gribētos nomierināt visus meža parka apmeklētājus, ka šajā nedēļas nogalē paralēli arī sakopšanas darbiem visā Latvijā, meža parkā savukārt notiek būvlaukuma sagatavošana lielās estrādes rekonstrukcijas pirmajai kārtai. Un tas attiecās gan uz lielās estrādes teritoriju, kur notiek būvlaukuma ierīkošana skatītāju zonas paplašināšanas darbiem, kas uzsāksies tuvāko nedēļu laikā, kā arī plānotajiem būvdarbiem jauna pievedceļa būvniecībai no Viestura prospekta puses virzienā uz stāvlaukumu.
Vai tā koku izauģēšana arī ar sabiedrību ir saskaņota?
Protams, tātad viss šis projekts ir iepriekš saskaņots un apstiprināts lokāli plānojumā, un faktiski nu, bez izsiešanas nebūtu iespējams uzbūvēt ne šo paplašināto skatītāju zonu, ne arī pašas estrādes rekonstrukciju.